om afviste asylsøgeres situation. Dialog bringer her en optagelse fra bedstefælder for asylsmøde den 15. juni 2013 under folkemødet på Bornholm. Mødeleder er Jørgen Nerup fra bedstefælder for asyl, og øvrige paneldeltagere i debatmødet er juraprofessor Eva Schmidt, leder af Røde Kors Asylcentre, Anna Lacour, Michaela Glante Bendiksen fra Refugee Welcome, Ebbe Munk, psykiatrisk overlæge Røde Kors, og endelig Johannes Schmidt Nielsen, Enhedslistens flygtningepolitiske ordfører, som også bagefter bliver interviewet. Mødet kommer til at dreje sig om blandt andet såvel den tvivlsomme retssikkerhed i asylsagsbehandlingen, som de ofte utroligt lange ventetider i ingenmandsland. Det bliver problematiseret af eksperterne, som har været tæt inde på livet af asylsøgerne, og de drøfter forskellige løsningsmuligheder, som regeringens stadig meget stramme asylpolitik, parret med politisk ligegyldighed, nok umuliggør. Vi kommer her ind først et stykke ind i mødet.
Men Eva, der er et andet aspekt af det her, jeg også synes, der er vigtigt at gerne vil høre dine synspunkter på. Synes du, der bliver taget tilstrækkelig hensyn til børnenes forhold, når der bliver taget stilling til, om der skal gives ophold eller afslag?
Nej, altså det er jo ikke sådan i Danmark, at børnene har deres eget asylgrundlag. Sådan er det i nogle lande. Der kigger man på hvert familiemedlem og siger, har de et asylgrundlag? Lidt tættere på, ja. Men i Danmark, der ser man faktisk kun på forældrene. Børnene er tilbehør til forældrene, og man kigger på forældrenes situation, og så følger børnene bare med. Og vi har jo haft sager, hvor forældre har sagt, vi vil ikke hjem, for vores døtre bliver omskåret, hvis vi sender dem hjem. Man må jo sige, at det er et asylgrundlag, man skulle tro var virksomt her i Danmark, hvis man ser en lille pige, der bliver sendt tilbage, hun bliver altså omskåret. Men det er ikke sådan, at børnene har deres eget asylgrundlag i Danmark. Og det synes jeg også, det er i strid med børnekonventionen. Det er i strid med de værdier og de principper, vi normalt synes er vigtige her i Danmark.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anne Lacour. Når nu familier flytter ud, og det ser ud til, at nogen får lov til at flytte ud efter de nye regler. Hvor meget kontakt har I så som Røde Kors med de familier? Hvor meget omsorg kan I yde dem, når de er udflyttet?
Tak for ordet. Først så vil jeg gerne sige rigtig mange tak til bedsteforældre for asyl for at bringe netop det her emne på dagsordenen her på folkemødet, fordi i Røde Kors er vi enige i, at det er måske den aller vigtigste gruppe at få kigget på. Jeg synes, I er lige så seje, som Anne-Marie Heller, hun sagde fra begyndelsen. Godt emne, vigtigt emne. Når det gælder børnefamilier, der er flyttet ud, der er jo allerede nogen, der i det nuværende system er flyttet ud, som du også nævner den sag, og så er der endnu flere, der får mulighed for det nu med den nye lovgivning. Vores udgangspunkt har jo været, at når børnefamilierne flytter ud, så skal de jo have den kontakt med os, som de har brug for. Og nogle af dem har ikke brug for særlig meget kontakt, og så skal vi ikke omklamre dem, for at sige det lige ud. Fordi vi har respekt for, at de kan klare rigtig, rigtig mange ting selv. Men dem, der har brug for vores hjælp, der forsøger vi at tilrettelægge det individuelt, sådan at der er en kontaktperson. Der vil altid være en kontaktperson til daginstitutionen fra Røde Kors til den pågældende daginstitution. Der vil også være en kontakt til familien. Vi har jo også tekniske medarbejdere, som går ud i lejlighederne og huse, og dermed har en kontakt og kan følge lidt med i, hvordan det går. Så i min optik, der er det sådan, at vi giver den mulighed, som den enkelte familie har behov for. Og jeg har god samvittighed i forhold til den indsats, vi yder.
Jamen, det er godt at høre. Men når de nu flytter ud, så medfører det vel ikke ret til at arbejde, det medfører ikke adgang til alle socialsystemets forhold, for de deres egen praktiserende læge, for de sygesikringskort, hvordan vil deres liv blive på den led?
Nej, vi er jo rigtig glade for, at der nu bliver en mulighed for, at asylansøgeren kan arbejde efter et halvt år. Men dem, der sidder i den her position og er afvist og ikke medvirker, de får ikke den mulighed. Det synes det er vi jo også rigtig kede af. Man har jo valgt et system, hvor det er os, der skal levere sundhedsydelserne, og man har valgt et system, hvor det er os, der skal levere institutions- til skoletilbud som udgangspunkt. Men jeg synes, det er vigtigt også til dig, Eva, at sige, der er jo rigtig, rigtig mange af vores børn, som går ud i folkeskolen, og vi forsøger ikke at holde dem tilbage i asylskolen. Systemet er jo, at de starter i vores skoler, og vi ser det som et alternativ til den modtageklasse, man ellers ville gå i folkeskolen. Der kommer de hos os, og når jeg lytter til mine fagpersoner, så er vi overbevist om, at det giver en god start at få lidt ro på i det system, som vi kan tilbyde. Og så kommer de jo til gengæld direkte ud i de almindelige klasser og springer de traditionelle modtageklasser over. Men vi holder ikke på vores børn. I det øjeblik, at børnene er i stand til det, og forældrene ønsker det, så går vi ind i en dialog. Det er jo bare sådan, at kommunerne ikke er forpligtet til at tage ud. Det kan være en hindring. Men vi samarbejder med, jeg tror, det er 25 kommuner, så der er rigtig mange børn, der går ud i skoler.
Men på sundhedsområdet, så er det altså det system, I tilbyder i centrene, ja, så, som stadig skal servicere disse mennesker.
Altså sådan er det som udgangspunkt. Men hvis det praktisk ikke kan lade sig gøre, fordi man bor ude, og det ligger for langt fra et af vores hovedcentre, så laver man aftale med en lokal praktiserende læge. Så igen, det er jo ikke fordi vi ønsker absolut at være dem, der kommer med sundhedsydelsen, men systemet er sådan i dag. Men det ved Ebbe jo også, du ved jo også, at vi har kontakter med mange praktiserende læger, og synes, at det er klart, at folk skal ikke rejse langt for at komme til vores...
Men det kan også være svært for disse familier, når de flytter ud og falde ind i et miljø. De er stadig fremmede og... vil på en eller anden måde stadig blive opfattet af fremmede. Hvad gør I for det?
Jamen, det er en rigtig vigtig pointe, og derfor var det også, altså der har været de her tilbud gennem årene, og der er jo også mange, der har sagt nej til at flytte ud, fordi at de er bekymrede for at komme ud i ensomheden, og der er også nogen, der er kommet ud i den ensomhed, og dermed foretrækker at blive på et asylcenter. Men det vi lægger op til, især nu, hvor der kommer den nye ordning, det er jo selvfølgelig at prøve også at aktivere nogle af de mange frivillige organisationer. Altså vi har jo selv et meget, meget stort frivilligt netværk i Røde Kors, men der er jo også andre flygtningehjælpen, Red Barnet osv., som har mange frivillige. Og det har vi stort fokus på at få opmærksomheden på, at folk ikke kommer til at være isoleret, når de flytter ud. Fordi vi synes da helt klart, at hvis man kan overskue det, så skal man flytte ud. Fordi vi har hele tiden sagt, at vi heller ikke synes, det er noget godt liv at være i et asylcenter i årevis. Vi har sagt, at et år måtte være maksgrænse, og derfor er vi rigtig, rigtig godt tilfredse med, at det nu er efter et halvt år.
Det kan jo være lidt svært i disse tider, også for gode danskere at finde et arbejde. Hvordan ligger det med det, hvis de, der flytter ud, ikke kan finde et arbejde? Hvordan er deres økonomi?
Jamen, så får de den økonomi, som man allerede nu får på asylcentrene, og så bliver deres husleje betalt.
Så det er relativt stramt, er det vel rimeligt at sige?
Ja, det er det jo. Det er det også for dem, der bor på centrene.
Godt. Nu har vi fået noget at vide om, hvordan forholdene for disse personer er i centrene, og hvordan de måske vil blive uden for centrene. Men en af de ting, vi også meget gerne vil dække her, det er, hvad der kan være af løsningsmuligheder. Hvad der kan gøres for, at vi ikke igen og igen og igen kommer i den situation, at der ophobes mennesker, der sidder i centrene i årevis. Så det vil vi gerne lidt ind på, og jeg vil gerne spørge dig, Michaela, hvad mener du om lovpraksis og den situation, vi er i øjeblikket? Hvad er det, der skal give disse mennesker, der sidder i centrene i årevis, mulighed for at opholde sig i Danmark på lidt bedre vilkår end dem, vi lige hørte beskrevet?
Altså, der er flere forskellige muligheder, synes jeg, men det er nok det aller vigtigste, det vil være, hvis man kunne nedbringe sagsbehandlingstiden rigtig meget, sådan så folk fik en afgørelse efter 6 måneder som udgangspunkt. Fordi så ville det slet ikke være så nødvendigt med alle de her diskussioner om, hvordan de har det i asylcentrene i årevis. Jeg tror også, hvis folk fik en meget hurtig afgørelse, det er i hvert fald det er i hvert fald det, folk siger, når jeg snakker med dem, det er, at jo hurtigere de får en afgørelse, jo hurtigere vil de også acceptere et afslag og eventuelt overveje at tage hjem. Hvorimod, hvis man først får et afslag efter 2 eller 3 år reelt, så har man nærmest opgivet håbet allerede. Det går ret hurtigt med at blive institutionaliseret og passiviseret og ligesom ikke være i stand til at tage hjem faktisk på eget, i hvert fald af egen drift, ikke? Så sagsbehandlingstiden kunne man nedbringe rigtig alvorligt, ikke bare nogle uger, men altså virkelig sætte den ned og have nogle maksimumsgrænser for, hvor lang tid en asylsag må tage. Det synes jeg godt, man kunne overveje at indføre. Det andet er selvfølgelig at prøve at ruste folk bedre til at tage hjem, men stadig, altså efter 10 år kan man lige så godt opgive, efter min mening. Det er simpelthen fuldstændig udsigtsløst at overtale folk til at tage hjem efter 10 år. De kan slet ikke overskue det. Men i løbet af de første par år, der kunne man godt sætte massivt ind med en hel masse støttetilbud, som man for eksempel gjorde med folk i Kosovo, hvor Flygtningehjælpen havde et projekt. Der lykkedes det jo faktisk at få en hel del til at rejse reelt frivilligt og blive taget ordentligt imod i Kosovo, når de kom derned. Så nogle forskellige støtteordninger og modtageordninger i hjemlandene kunne nok overtale en hel del til at rejse reelt frivilligt. Noget andet synes jeg, man skal se på det der med vurderingen af, hvornår folk samarbejder og hvornår de ikke samarbejder. Altså den vurdering, som foregår nu, er kun op til en enkelt betjent og hans opfattelse af, om folk taler sandt eller ikke taler sandt. Og det synes jeg er sådan lidt retsløst. En mærkelig situation, at man pludselig har en hel families liv og fremtid afhængig af, om en politimand mener, at man lyver eller ikke lyver. Der er jo tit ikke nogen beviser, det er ord mod ord. Og der synes jeg måske, man skulle have indført en eller anden form for kontrolinstans eller ankeinstans efter et stykke tid og sige, nu gennemgår en eller anden person udefra de her akter forfra ligesom, og ser på, okay, kunne den her person måske faktisk tale sandt, når de siger, at de ikke kan skaffe nogle papirer, eller at de ikke kan, eller at de hedder det, de hedder, selvom politiet ikke tror, at de kommer fra det land, eller hvad det nu kan være. Så ja, de forskellige ting i kombination. Og så selvfølgelig humanitær opholdstilladelse er også en oplagt ting her. Altså det er simpelthen for svært at få humanitær opholdstilladelse, og det kunne redde nogle af de mennesker, som ender med at strande her alligevel på lang sigt. Hvis man gjorde den adgang nemmere og lidt mere fornuftig og hurtigere især også.
Men er der andre mulige udgange på det her for dem, der har siddet længe og som jo er afviste end humanitær opholdstilladelse?
Altså hvis de fik afslaget tidligere, selvfølgelig alle dem, der allerede sidder nu efter 10 år, det er rigtig, rigtig svært. Det ved jeg faktisk ikke, hvad man skal gøre med dem. Men jeg synes, man skal prøve på at forebygge, at den situation opstår fremover. Det tror jeg er det eneste håb, der er ligesom. Altså fordi, når folk har siddet 10 eller 15 år, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der skal få dem til. Altså er de jo ødelagt fuldstændig, ikke? Og så har de ikke noget netværk tilbage i hjemlandet og så videre. Altså, og børnene taler ikke et ord af det sprog, de kommer fra. Og, altså, det synes jeg, der må være en eller anden maksimumgrænse, hvor man siger, nu er det slut, nu kan vi ikke,
nej,
kan
men,
vi ikke
være bekendt mere. Men vi har dem jo nu, så det du taler om, det er en varighedsgrænse.
Men jeg synes, det er oplagt, at hvis man har været her i 10 år, så er det ligesom Danmarks ansvar, så må vi holde op. Altså, så må vi sige, okay, nu har vi gjort, hvad vi kunne, vi kan ikke sende dem ud, og, altså, uanset hvis skyld det er, så er der jo tale om mennesker, og så nu er de her alligevel, og så må man jo give dem ophold. Det er jo helt indlysende.
Anne, vil du sige noget om det? Jeg vil også gerne bagefter bede dig, Eva, om at kommentere det.
Jeg vil sige, i Røde Kors synes vi heller ikke, der er nogen, der skal sidde 10 år på et asylcenter. Så må man finde en løsning. Men det jeg gerne vil understrege, det er jo, at vi møder dem jo ude på centrene. Og jeg er også chokeret over at se og møde, hvor mange der faktisk har været rigtig, rigtig mange år i systemet. Og derfor så skriver vi jo også til ministeriet, og vi har jo netop for 14 dage siden skrevet om den samme Elsa-sag, som du også har nævnt, og gjort opmærksom på, at de humanitære konsekvenser, det har. Det samme gælder sådan en problematik som syrerne for eksempel i øjeblikket, hvor man har berostillet deres udsendelser, men alligevel ikke tager konsekvensen og lader dem få en midlertidig opholdstilladelse. Det kunne man jo godt gøre, man giver en midlertidig opholdstilladelse, som man kunne inddrage, og den mulighed eksisterer allerede i lovgivningen, at man kunne inddrage den, når det så, eller hvis det blev mulighed for at sende dem hjem til Syrien. Men det der med at lade dem sidde nu i, på, jeg ved ikke, 2-3 år har de siddet efterhånden syrerne, det har vi også rettet henvendelse om. Så vi lader det ikke bare gå upåset hen, at vi møder de her folk. Men det andet, du er inde på også, Michaela, aktiviteter i forbindelse med eller i forbindelse med dem, der har fået afslag. Altså det nytter ikke noget, at man sætter dem hen på et udrejsecenter uden nogen form for aktivitetsmuligheder. Der er vi af den holdning, at man skal holde deres kompetencer ved lige ved noget. Ved noget uddannelse og med noget sprogtræning osv., hvad der nu kan aktivere dem ind til muligheden for at rejse ud, bliver aktuel. Så problemet er også, synes jeg, at der ikke er nogen systematisk opfølgning på dem, der sidder derude. Altså når man har fået et afslag, så kan man sidde ude på vores asylcentre dag ud og dag ind, og der er ingen, der har forpligtelsen til at kontakte dem med jævne mellemrum og tage den snak, som jeg helt sikkert også mener bør finde sted, om det her er et liv, som de har tænkt og ønsker at fortsætte med. Fordi de har jo faktisk fået afslag, og i Røde Kors har vi jo trods alt, eller det har vi, vi har som udgangspunkt endnu en respekt for, at asylproceduren den fungerer ordentligt. Det er en toinstans asylprocedur med masser af retsgarantier indbygget. Og derfor så bør jo rigtig mange også tage den beslutning at rejse hjem. Så er der mange, der af forskellige grunde ikke kan. Men det der med, at man så bare lader dem sidde på centrene, og der er ikke nogen, der har den opgave, det er vi meget kritiske overfor.
Det er rigtig godt at høre. Men Eva, ser du retssikkerhedsmæssige problemer eller konventionsproblemer, menneskerettighedsproblemer i, at vi som nation faktisk ikke tager hånd om det her problem?
Altså det synes jeg da i høj grad, og jeg undrer mig over, at det ikke er Røde Korsets ansvar. Jeg troede da, I tog jer af dem. Altså jeg troede, I snakkede med dem, om vi så må sige.
Nej,
det gør I ikke.
Ikke om deres sag.
Okay.
Ikke om deres... Ja, vi tager os jo af dem, altså med aktiviteter og sprogundervisning og tage over hovedet osv. Men det her med at tale med dem om, at de har fået et afslag og ligesom måske motivere, eller hvad der nu skal til, at folk får en gør sig overvejelse om, hvad de egentlig vil med deres liv fremover. Fordi der ikke er udsigt til, at de får en opholdstilladelse.
Ja.
Det er det, der tit er sagen, det er der ikke. Og så den ene dag tager den anden. Og den opgave er der ingen der. Den har vi ikke.
Den har I ikke?
Nej.
Okay.
Den er en helt anden aftale.
Det var da godt. Men jeg vil sige, jeg er selvfølgelig fuldstændig enig i, at hvis proceduren kunne komme ned på 6 måneder, ville det være fantastisk. Men jeg tror simpelthen, det kan lade sig gøre, Michaela. Fordi det, der så vil ske, er, de får et afslag efter 4 måneder måske. Så har de en advokat, der siger, okay, så må vi søge at bringe nogle flere oplysninger fra hjemlandet. Vi må søge at hjælpe jer med den der sag. Vi må forsøge at skaffe det, I mangler. Flygtningenævnet siger, der mangler dokumentation for dit og dat. Vi må prøve at skaffe det frem. Og så går tiden jo. Og det, altså, vi vil også gerne være sikre på, at de afgørelser træffes er i orden. Og jeg tror simpelthen ikke, det kan klares på 6 måneder. Ikke hvis vi vil være sikre på, at de afgørelser, der er truffet, også er rigtige.
Men er vi på kant med menneskerettighederne, når vi lader en gruppe mennesker, som er relativt stor, befinde sig i sådan en situation i så mange år?
Ja, jeg er da enig. Det kan ikke sidde det der vakuum i 10 år. Men altså at sige, nu vil vi have en sagsbehandlingstid på 6 måneder, det kan vi godt. Men jeg tror, det bliver på bekostning af nogle retssikkerhedsgarantier. Jeg tror ikke, det kan være andet. Jeg tror simpelthen, det kan lade sig gøre og gå de sager ordentligt igennem, og de bliver afgjort på 6 måneder. Tror jeg ikke på. Så det er svært at sige, hvordan vi skal... Men jeg er da enig i, at hvis sagsbehandlingstiden kom ned, så kunne de mennesker hurtigere få et svar, og så kunne de måske, især hvis nogen snakkede med dem, som du siger, hurtigere sige til sig selv, okay, så rejser vi hjem. Det her, det lykkedes altså ikke, og vi har stadigvæk kontakter derhjemme, og vores børn taler sproget, og så gør vi det simpelthen, ikke? Det bryder altså med, at det tager lang tid at undersøge sådan en sag, især hvis de kommer langt væk fra, hvis der er myndigheder, der er svære at få i tale, papirer, der er svære at skaffe og sådan noget, så tager det tid. Så, jo, selvfølgelig.
Altså det er jo rigtigt, i nogle få tilfælde, der skal man indhente et eller andet svar fra hvis det er en tolk for eksempel, så skal man indhente verifikation på, at vedkommende har været tolk i det land osv. Men det er jo meget, meget få sager. Stort set alle sager bliver afgjort på troværdighed. Og det er jo ord mod ord. Altså, det er jo, man vurderer bare, om folk taler sandhed, om det er sandsynligt, det de siger, eller om det ikke gør. Altså, og landeundersøgelserne, baggrundsnotater osv., det har man jo på forhånd generelt. Det, som jeg ser, når jeg følger en hel sag fra folk ankommer og til de får afslag, det er, at det meste af tiden går med ventetid, hvor man bare venter på, at en sagsbehandler får sagen, og den bliver berammet osv. Så ansættelse af flere sagsbehandlere ville altså kunne få langt, langt de fleste sager meget hurtigt igennem systemet. Der er selvfølgelig nogle få, men der kan man så sige, så skal der være et argument for at sige, at vi venter på nogle oplysninger, derfor tager sagen længere tid. Men jeg tror, 80-90% af dem, de vil kunne afgøres inden for 6 måneder, hvis man havde personale nok. Det tror jeg.
Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslistens flygtningeordfører.
Hvad mener du om det her? Det må jo være et eller andet, som nogen skal tage sig af og få løst op for at få bragt os ud af denne, både for landet og for disse mennesker, helt uværdige situation.
Jamen, jeg er jo enig i, jeg tror alt, der bliver sagt her. Altså, men der er jo en masse partier, der skal overtales eller overbevises om, at der skal ske noget på det her område. Og det er jo et område, som politikerne er meget, meget bange for. Ikke? Nogle af os diskuterede os tidligere i dag i et andet telt. Det er ikke et telt, det var det andet. Men noget af det, vi talte om, det er jo lige præcis, at der så sent som i sidste uge kørte en kampagne fra højrefløjen, som handler om, at den her regering, den har bare sørget for, at der kommer mange, mange, mange flere flygtninge hertil. Og det er usagligt, og det er noget pjat, fordi det er rigtigt, der kommer flere flygtninge. Men det skyldes jo altså sikkerhedssituationen i Syrien og Somalia primært. Vi oplevede mellem 2007 og 2010, hvordan antallet af flygtninge, der kom til Danmark, blev mere end fordoblet. Det skyldtes ikke, at VKU-flertallet pludselig indførte bedre regler for asylansøgere. Det skyldtes, at der kom langt flere fra Afghanistan. Men det er et meget godt billede på, at det er et meget, meget betændt område. Altså, regeringen er meget, meget bange for det her. Og derfor er de jo også bange for det der med at lave det, som jeg synes helt åbenlyst, der er behov for. Nemlig at sige, at der er grænser for, hvor lang tid man kan sidde og vente i et center. Ikke? Og hvor lang tid man kan efterlade folk i sådan en passiv tilstand, hvor de mister, altså i højere og højere grad mister evnen til at være til stede, eller hvad hedder sådan noget, styre sit eget liv. Jeg mener, at der er brug for i hvert fald 2 ting i forhold til, hvordan vi får de her partier overtalt, fordi det må være det, der er opgaven, ikke? Altså her er en masse gode bud, og så kan vi diskutere lidt detaljer. Skal der være en maksgrænse på 6 måneder, eller der retssikkerhedsmæssige problemer i det? Der tror jeg nu nok, jeg er enig med Eva, men det er jo sådan detaljeniveauet. Hvordan pokker får vi overtalt de her partier på begge fløje til at gøre noget? Og jeg tror, vi skal gå 2 veje. Det ene handler om at få forklaret, at det simpelthen økonomisk ikke kan betale sig at behandle mennesker på den her måde, for de bliver så syge af det. Jo længere tid de sidder og venter, jo mere syge bliver de, og det er faktisk en rigtig, rigtig dårlig forretning for Danmark. Hvis de sidder i overvis uden at må foretage sig noget, så mister de evnen til at passe på deres egen børn, de mister evnen til at passe på sig selv, og så tager de i hvert fald ikke hjem. Det interessante er, at vi har oplevet tidligere, hvordan flygtninge fra Kosovo blev behandlet ret forskelligt i henholdsvis Norge og Danmark. I Norge fik de hurtigere adgang til arbejde og til at komme ud og leve sådan en lidt mere almindelig tilværelse. Flere af dem rejste hjem efterfølgende end i Danmark, hvor man i en periode blev isoleret. Så altså, nu sidder jeg her kold og kynisk og kommer med et bundlinjeargument, fordi det bliver forstået på begge sider af den, jeg ved ikke om vi skal kalde det den politiske midte, om vi har sådan en, men altså i hvert fald det bliver forstået på hele Christiansborg, bundlinjeargumentet. Det kan ikke betale sig det her. Det andet, det er det lange, seje stræk. Og man kan sige, at vi har været i defensiven. Og jeg ved ikke, om vi skal kalde det på venstrefløjen, eller de humanitære organisationer, eller hvad pokker vi skal kalde det. Men i hvert fald har alle os, der synes, der skal ske noget her, været i defensiven rigtig, rigtig lang tid på det her område. De her tilstrømningsargumenter, og vi er så bange og alt det her. Jeg tror, at det har eller jeg mener, det har medført, at vi klamrer os til konventioner, i stedet for at argumentere politisk og moralsk. Vi siger, nej, det må vi ikke, fordi det er i strid med børnekonventionen. Nej, det må vi ikke, det er i strid med flygtningekonventionen. Og så har vi en masse debatter juridisk, og er det nu også det, og er det på kanten, og det ved jeg ikke, og hvad synes du, og Eva siger noget, og en anden siger noget andet, og frem og tilbage, og det bliver aldrig afgjort. Og der er jo sket det, at i den her debat, der er det blevet sådan, at hvis bare man lige overholder konventionen, så er det godt nok. Og det er noget nyt. fordi der var jo en gang, hvor konventioner og menneskerettigheder var sådan noget, som vi selvfølgelig overholdt. Men vi var da forhåbentlig meget bedre det, fordi Danmark var da et forgangsland på det her, ikke? Så altså, vi skal have, hvad skal man sige, de politiske og humanitære argumenter tilbage, forklare, hvorfor er det, det giver mening, at vi som et af verdens rigeste lande faktisk påtager os et ansvar. Og hun er købet krigsførende nation. Det tror jeg, vi kommer meget, meget, meget længere med, end med de juridiske redskaber, som vi af desperation er kommet til at klamre os til.
Men så vidt jeg husker, er der en eller anden 18-måneders regel, som kunne dække det her område, men som stort set, eller måske
stort set ikke bliver brugt. Jeg tror, der var en enkelt, der fik ophold i 2010, så vidt jeg husker. Det er rigtigt, der er en 18-måneders regel, som betyder, at hvis man har samarbejdet med myndighederne i 18 måneder, så kan man i princippet få ophold. Problemet er jo, hvordan afgør man det at samarbejde? Og det er meget, meget svært at blive anerkendt af myndighederne eller af politiet, som det jo er, som et menneske, der samarbejder. Men det er rigtigt, at man faktisk uden lovændringer, men inden for de gældende regler, kunne give flere mennesker en opholdstilladelse.
Ja, for det er vel sådan, at både lovteksten og ordlyden i det praksisnotat, der findes om tildeling af humanitært ophold, ikke kun omtaler alvorlig, næsten på gravens rand lignende sygdom, men der er andre muligheder, som burde kunne anvendes, uden at der skulle ændres noget som helst i vores asylpolitik, sådan som regeringen siger, at det er så vigtigt, at vi ikke gør.
Det er korrekt.
Men hvordan hulen får vi dem så i anvendelse?
Jamen det er jo det, jeg prøver at sige. Vi bliver nødt til at lægge et politisk pres, og vi bliver nødt til at gøre mere end at slås juridisk. Og jeg synes jo, det har været interessant at se, hvordan der faktisk inden for de seneste par år har været et tidspunkt, hvor den danske befolkning sagde nej over for udlændingestramninger. Nemlig da VKO-flertallet indførte pointsystemet. Og det giver jo alligevel noget håb, at der langt ind i de blå rækker var et stort flertal blandt danskerne, som sagde, at det synes man alligevel var for langt ude. Og jeg synes jo, vi skal huske på det her med, at vi ikke fødes med bestemte holdninger, men at vi hele tiden er med til at, hvad skal man sige, de bliver jo hele tiden skabt og ændret, og vi bliver klogere og alt det der. Så vi må jo tage diskussionen. Altså, det der er op ad bakke, det er da rigtigt. Det er også derfor, jeg siger, at vi må prøve at gå på to ben. Den ene handler om at argumentere politisk, moralsk. Det andet er det der med, om vi ikke kan vinde dem på bundlinje argumentet. I det mindste, ikke? Altså, prøv at sige, nu taler vi lige ind til Finansministeriets regnmaskiner og kasser, og siger, den måde at behandle mennesker på, kan faktisk ikke betale sig økonomisk for Danmark.
Er der nogen af andre, der har lyst til at kommentere det her? Hvad siger du, Mikael?
Jeg vil godt sige noget omkring det økonomiske der. At hvis man snakker om de personer eller de familier, som har været afvist i rigtig, rigtig mange år, så når man så søger aktindsigt og får samtlige papirer i sådan en sag, så er der tit sådan nogle huller, hvor der ikke er foregået noget som helst. Der kan være halvandet år, hvor der ikke er et eneste dokument fra politiet. Det vil sige, at sagen har ligget fuldstændig stille. Altså, som Anne siger, der er ikke nogen, der har ansvar for at følge op på det. Altså, hvis der ikke ligesom tilkommer noget nyt udefra, så er der ingen, der gør noget. Og altså, det er meget, meget dyrt for Danmark også, rent økonomisk, at have sådan et show kørende, hvor ingen foretager sig noget. Og det koster altså i gennemsnit 250.000 at have en asylansøger indkvarteret alene. Så det er virkelig spild af alle ressourcer på alle mulige måder. For det første trækker man tiden ud, og det bliver sværere og sværere at sende folk ud, jo længere tid der går. For det andet arbejder man jo ikke aktivt på at sende dem ud på den måde. Altså, der sker jo ingenting. Det bliver bare sværere og sværere og dyrere og dyrere.
Nu er det jo et folkemøde på Bornholm, så der er en repræsentant for folket, der gerne vil sige noget.
Tak. Det har jeg faktisk lovet en anden bedsteforælder at gøre. Hun hedder Nina, og dem, der er med i bedsteforælder for asyl, kender hende udmærket. Hun har lige været ude for en rigtig grim sag, eller retter en af dem, hun er kontaktperson har, for har været ude for en rigtig grim sag. Det drejer sig om en kvinde, som har været 5 år. Det regner vi ikke for meget, for vi kæmper egentlig mest for dem, der har været her omkring 10 år og længere frem. Men hende her kender vi. Vi havde en sommerkoloni i 2009, hvor vi lærte hende at kende. Hun var kommet fra Albanien kort inden med sine to børn, og det var tydeligt, at de begge to var mærket af årsagerne til, at familien var flygtet. Især var drengen meget, meget skadet. Han var stærkt udadreagerende og sky og kom op og slås. Og, ja. Det tød lidt op for ham, da han lærte en kanin at kende, som faktisk var på stedet. Så kunne man se, at han åbenbart havde et kæmpe ømhedsbehov, som ikke var blevet mættet i lang tid, og han sad med kaninen i flere dage og kælede for den. Men det er jo en biting. De har så levet i 5 år i systemet. De har fået lov at flytte ud og har en udmærket bolig. Og der er netop ikke sket noget i deres sag i 1,5 år. Det er 1,5 år siden, de har hørt fra politiet, og hun vidste godt, at hun skulle sendes hjem, og ønskede ikke at medvirke. Men pludselig en morgen, og det var så i torsdags, kommer politiet, 5 mand høj, kommer klokken 6 om morgenen, og siger, at nu skal de have pakket deres kuffert, og nu bliver de fløjet hjem. De to børn er endelig faldet til ro, og går i en skole i Blovstrød, og har det rigtig godt. Og de tror jo bare, at de skal i skole. Og der bliver jo en frygtelig panik i familien. Og drengen stikker af. Han er 12 år. Og han er altså gået under jorden. Det er tidligere at gøre det i en alder af 12 år. Men det er egentlig sige, at er slemt i denne her sag. Det er netop, det er ligget stille i 1,5 år. Der er ingen, der har forberedt dem på, at nu sker det her. Og hvorfor kan der ikke være nogle procedurer? Jeg ved, Anne har været meget inde på, at det vi prøver at gøre meget mere ud af at forberede asylansøgerne på en hjemrejse. Det er jo i mange tilfælde alligevel det ender med, og i flere tilfælde er det sikkert også den bedste løsning, frem for at blive i systemet og blive mere og mere syg i 10 år. Og så når man endelig er blevet syg nok til at få humanitært ophold, så kan man sidde og være passiv resten af livet. Men jeg synes, det er slemt, at man giver politiet den rolle. Den lille pige siger til Nina senere på dagen, jamen jeg synes, politierne plejer at være så søde, men det var de her bestemt ikke. De opsøger endda drengens skole, fordi de tænker, at han er måske gået i skole, og der kommer så en af politifolkene med et håndjern, og skolebørnene bliver også opskræmte. Hvad er det for noget? Jeg synes, politiets rolle er til at meget tvivlsom. Og det er rigtig slemt, at man ikke gør noget, ikke har nogen procedurer for at forberede dem, der skal sendes hjem. Det var bare min hilsen fra Nina.
Vil du hilse tilbage og sige, at vi er formentlig alle sammen rystet over at høre sådan en historie. Men det der med humanitær opholdstilladelse, som vel er det, som skal redde mange af disse mennesker. Hvordan hulen kan det være, Johanne, at man i det politiske system har kunnet komme så langt, at man kun bruger den ene snævre mulighed for at tildele humanitær ophold, som stort set drejer sig om uhelbredelig alvorlig sygdom?
Jamen det skal du jo. Du skal jo invitere nogle andre end mig for at svare på de der spørgsmål, faktisk, ikke? Jeg kan godt fortælle dig, hvad jeg mener om den politik, Socialdemokraterne fører, og hvad jeg mener om den måde, de har ændret på udlændingeområdet, men det er jo ikke sikkert, de er enige i min udlægning. Kunne jeg forestille mig?
Du kan få den blå mikrofon.
Nej, men det kunne være, at der er nogen, der siger noget om, at der kommer formentlig noget på bordet omkring nye regler om humanitært ophold.
Ja, der er jo kommet...
Den slags synspunkter her, ja, vil jo være rigtig godt at få lagt op på bordet, ja, foran dem alle sammen.
Ja. Altså, Michaela skal næsten tale om humanitært ophold, synes jeg. Michaela har jo lige lavet en stor rapport om, hvordan man, altså, hvad der sker på humanitært ophold i Danmark. Men, og den er der, og man kan købe den, og den er interessant. Nu er jeg sådan en slags reklame maskine her.
Den er nemlig også billig.
Men ud over det, så er det sådan, at der i regeringsgrundlaget, og det ved vi jo skal overholdes, står, at man skal lave en analyse af humanitært ophold, og de har sagt, at det vil komme til at ske i år. Og det er selvfølgelig vældig interessant, hvad der kommer ud af den analyse. Jeg har ikke meget store forhåbninger til det, men altså, der har jo været nogle ændringer. For eksempel noget VKO at gøre det inden for humanitært ophold, at de ændrer deres reglerne således, at man ikke bare... Det skal ikke bare være reelt umuligt at få behandling i hjemlandet. Det skal være formelt umuligt. Altså forstået på den måde, at hvor det tidligere var sådan, at man, hvis man vurderede, kan den her borger blive behandlet i hjemlandet, forholdt man sig til, om den borger kom fra en etnisk gruppe, hvor der var adgang til hospitalet, om man havde penge til det, om man skulle igennem en eller anden krigszone osv. Nu handler det bare om der er formelt adgang til sundhed, hvilket er noget pjat. Altså man kan, det kan jo godt være, at der er et eller andet hospital, hvor man kan komme hen, hvis man har virkelig mange oliemillioner. Men det er jo lige meget, hvis ikke det er en mulighed for det menneske, det drejer sig om. Det er jo et af de steder, hvor jeg håber, at regeringen måske kunne finde på at løsne op. Jeg ved det ikke, men det er et sted, hvor jeg håber. Men igen, det er jo nogle meget, meget små skridt. Altså, hvis vi skal ændre noget på det her område, så skal vi jo forsøge at ændre en stemning i befolkningen, røre ved en, eller hvad skal man sige, få kontakt til den der angst, der er i befolkningen, og som der er partier, der lever af at puste til.
Mens Anne LaCour lige siger noget om dette emne, så Johanne, vil du så ikke lige tænke over, hvordan skal alle vi velmenende ældre tosser agere i den kommende tid for at påvirke det, der du gerne skulle til at ske?
Jeg tror virkelig, det er Ebbe, der er bedre til at sige noget om humanitær opholdstilladelse, men jeg kunne godt tænke mig at bringe debatten lidt tilbage, for nu skal vi jo have noget debat her. Vi skal jo ikke bare sidde og være enige, fordi der sidder 1.800, der har fået afslag og som står til udvisning. Så kan det godt være nogle af dem, som skal have deres sager genoptaget. Der har vi jo Dansk Flygtningehjælp. De kommer jo også på centrene og kigger på den juridiske del af sagen. Og dem samarbejder vi jo meget med, fordi der er det, vi så prøver at supplere med den mere humanitære del af det. For eksempel har både Flygtningehjælpen og vi skrevet til ministeriet om syrerne, de afviste syrer, der sidder. Godt. Men der er nogen, der er altså nogen, som skal have deres sager genoptaget. Der er nogen, der skal have humanitær opholdstilladelse. Men rigtig mange af dem opfylder hverken det ene eller det andet, og vil heller ikke opfylde det humanitære, selvom man udvider kriterierne. Hvad gør vi med dem? Der er jo over 1.000 afviste asylansøgere, som hverken opfylder det ene eller det andet, og de sidder der alligevel. Det kunne jeg godt tænke mig også at høre også dig, Johanne. Hvad gør vi med dem?
Det vil jeg meget gerne svare på. Eller jeg ved ikke, om jeg kan komme med svaret, men jeg kan sige noget, man kan gøre. Michaela nævnte det vist også. Altså, man havde i Kosovo erfaringer med at lave nogle ordentlige repatrieringsprogrammer. Altså, rent faktisk at vise folk, at hvis du tager hjem, så er der en mulighed for dig, når du kommer tilbage. Fordi mange har jo solgt alt, hvad de ejer og har, for at betale menneskesmugleren for at komme hertil. Det vil sige, det er fuldstændig uoverskueligt at skulle vende tilbage. Og det er jo sådan noget, som man igen er politisk bange for, fordi man siger, vil det sige, at så kan man komme herop, og så kan man bare få penge med tilbage. Men altså, jeg tror, det vil være meget, meget effektivt, og igen, også hvis vi ser bare på bundlinjen, fordi man vil få flere folk til at tage tilbage med det samme. Og jeg er jo helt enig. Altså, det er jo ikke sådan, at bare fordi man søger asyl, så skal man have asyl. Altså, der kommer mennesker hertil, som søger asyl, og som ikke har krav på asyl, og som ikke har noget beskyttelsesbehov. Og det bedste for dem er at komme tilbage så hurtigt som overhovedet muligt. Der kan vi forbedre mulighederne for repatriering markant. Blandt andet ved at se på det Kosovo-arbejde, som Dansk Flygtningehjælp lavede og havde meget stor succes med. Et andet punkt, og det er faktisk en del af den asylaftale, som det trods alt lykkedes at få igennem med regeringen, det er at stille noget uvildig rådgivning til rådighed for asylansøgerne, fordi de er jo kritiske over for alle, og det kan man godt forstå, både fordi de kommer fra det, de nu gør, men også på grund af oplevelser, de får i Danmark. Og det er jo så en opgave, som kommer i udbud. Man kunne forestille sig, at Dansk Flygtningehjælp ville forsøge at komme ind på den opgave, men altså at de får noget uvildig rådgivning, altså så de får at vide, jamen prøv at høre, altså nogle mennesker, de stoler på. Min vurdering af din sag er, at du har prøvet alle muligheder, der kommer ikke til at ændre sig noget, fordi det stoler de selvfølgelig ikke på, hvis det er de danske myndigheder, der siger det til dem, ikke?
Og lige en kort kommentar, jeg er fuldstændig enig også, men jeg tror, at succesraten vil have afhængt utrolig meget af den tid, der går igen. Altså, for det første, sagsbehandlingstiden skal være kortere, det skal gå hurtigere, før man får et svar. Og for det andet, så skal politiet også virkelig arbejde ihærdigt på den udsendelse og de aftaler med hjemlandet osv. Fordi selve det, at der går adskillige år, det umuliggør projektet i sig selv. Altså, det var også rigtig svært at få de Kosovo-albanere overtalt, som havde været her i mange år. Så det tror jeg virkelig er et meget, meget væsentligt aspekt, at simpelthen forhindre, at der går så lang tid på alle mulige måder. Og i de få sager, hvor der så ender med at gå meget lang tid, fordi det så er en umulig opgave, lige meget hvor meget alle arbejder på højtryk, der bliver man så nødt til at have en eller anden yderste grænse, hvor man siger, okay, nu har vi gjort alt, hvad vi kunne, vi har gjort det så hurtigt og så effektivt, vi overhovedet kunne, og der er alligevel endt med at gå så mange år. Nu kan vi ikke være bekendt at lade den her familie lide længere, så må vi give dem ophold. Så jeg tror, en kombination af de to ting, at man ligesom har en maksimumgrænse, og at man prøver på at virkelig arbejde effektivt på, at folk rejser hjem efter et afslag, og at afslaget kommer hurtigere. De ting vil gøre, at gruppen vil blive meget mindre.
Ebbe Munk, psykiatrisk overlæge ved Dansk Flygtningehjælp.
Jo, jeg sidder jo med mange, der er i den her situation. Og en af de opgaver, man jo også har som terapeut, det er jo at tale med folk om de forestillinger, de har om tilbagevenden. Hvis de har en subjektiv frygt for at vende tilbage, er det så en realistisk frygt? Eller er forholdene i hjemlandet ændret sig så meget, så de i virkeligheden lever på en fortid? Det galt for eksempel for mange af de irakere, som var kommet hertil lige efter Saddam Husseins fald. De troede stadigvæk, at Irak var det samme som Saddam Hussein. Men vi ved også fra undersøgelser, blandt andet en stor undersøgelse fra Norge, at folk, som har været udsat for eksempel svær tortur, de kan ikke, selvom forholdene i hjemlandet har ændret sig, så kan de ikke forestille sig at vende tilbage. Altså, de har fået en opfattelse af virkeligheden i det land, som de ikke kan overkomme. Så dem, der rejser hjem frivilligt, det er dem, som har ressourcer til at rejse hjem. Dem, der gerne vil blive her, det er dem, der ikke har ressourcer til at rejse hjem. Det er sådan en slags konklusion. Så er der jo også folk, som ikke vil rejse hjem, fordi de har et grundlag for at have flygtet, som ikke er et asylgrundlag. Det kan være klanfejder, eller det kan være tvangsægteskaber, eller lignende ting. Og specielt fra Afghanistan, der har vi jo folk, som har været i konflikt med Taliban, og det er jo ikke nogen myndighed. Og de hævder jo, at det kan da godt være, at den afghanske myndighed sidder i Kabul, men den har altså ikke noget at gøre i Kandahar. Så det føler de sig ikke beskyttet af. Så de kan have mange og velbegrundede, og vi kan jo ikke sidde, og det kan en politimand formentlig heller ikke sidde og afgøre, om de har ret i deres frygt eller ej. Så det synes jeg, det er en barriere, som er svær at overkomme. Men der må jeg jo da sige, ligesom som Anne Lacour siger, at asylsagen er jo afgjort, og hvor man jo har taget hensyn til den subjektive frygt, den burde jo indgå i afgørelsen. Og hvis man ikke tror på det, så skal asylsagen jo gå om, eller hvad? Det kan den jo ikke.
Der er nogle ting, som jeg som lægeperson virkelig har svært ved at forstå, fordi vi har en lovtekst, som siger, at der er en stribe muligheder for at opnå humanitær opholdstilladelse. Og i det praksisnotat, som der skal administreres efter, gentages disse muligheder. Men når der administreres, så er det faktisk kun det ene kriterium om meget alvorlig og uhelbredelig sygdom, der tages hensyn til. Så jeg vil godt tænke mig at spørge dig, Eva, hvordan dalen kan det hænge sammen? Der er en lov, som giver nogle muligheder, som nogen finder ud af, at der anvender man kun det ene spor.
Det skyldes jo et politisk ønske. Altså, man har jo fra politisk hold sagt til embedsmændene formentlig, at man ønsker altså ikke, at så mange skal have humanitære opholdstilladelser, det skal begrænses, og så er man efterhånden kommet til, at det må være, når der er meget alvorlig eller livstruende sygdom, og der ikke er behandlingsmuligheder i hjemlandet. Og det er rigtigt nok, det er i strid med det, der umiddelbart står i loven, men når praksis er på den måde, så er det jo svært at gøre noget ved det. Altså, du kunne da godt have en advokat, der klager og siger, det kan jeg ikke forstå, for der er dit og dat, men det er jo en skønssag dybest set. Og hvis myndighederne kommer tilbage og siger, jamen altså, det her, det er et skøn, og vi har altså skønnet i denne her sag, det er da rigtigt nok, at loven giver de muligheder, men vi har skønnet, at de var ikke til stede her. Så beklager, du kan ikke få humanitær opholdstilladelse. Det, det kan man ikke rigtig stille noget op over for, fordi det er et skøn. Også i loven er det jo et skøn, hvem der skal have det. Det er så rigtigt, at der er oplistet alle de muligheder, og de muligheder bruger man ikke. Men du kan jo ikke stille noget op mod, at en embedsmand siger, at jeg er bare skønnet, at det der forhold, det kunne ikke anvendes her.
Jeg ved, at du har beskæftiget dig en del med det her område, Michael. Har du nogle kommentarer til det, som Eva siger?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Man kan jo ikke gøre noget ved det, men det er jo grotesk et eller andet sted, at flertal i Folketinget igennem mange år har vedtaget en række kriterier, som så nogle embedsmænd har besluttet ikke at bruge. Det er jo i virkeligheden udemokratisk.
Nej, det er ikke embedsmænd, der har besluttet det. Det er politikerne. Ja, det er det. Altså, det er ikke embedsmænd, der på egen hånd sidder og siger, nej, vi vil ikke have de der asylansøgere ind. Det tror jeg ikke på. Altså, det er et politisk valg.
Men det er jo et politisk valg, som er taget uden offentlighedens viden. Altså, fordi det sidst gældende praksisnotat, det er fra 2010, og det var Birthe Røn, der skrev det. Og der står alle de her kriterier oplistet som muligheder. Ja, det er mystisk. Og det er ret interessant, at når man kigger på lovforarbejderne til humanitær opholdstilladelse, som blev indført i 1985, så er det allerførste, der bliver nævnt, det er faktisk subjektiv frygt. Det er faktisk derfor, man oprindeligt fandt på at lave den her, som en slags nødløsning for asylansøgere, som måske ikke objektivt set havde grund til at frygte, hvad der skulle ske i hjemlandet, men som subjektivt var så voldsomt angste for at tage hjem, så man måtte tage hensyn til det på en eller anden måde, og sige, jamen det er jo et faktum, at de er så bange for at tage hjem, at de vil risikere at begå selvmord, eller gå under jorden, eller udsætte sig selv for alle mulige frygtelige ting for at undgå at tage hjem, og det bliver man nødt til at tage alvorligt på en eller anden måde. At respektere den. Også for eksempel som torturoffer kan man jo sagtens have en overdreven frygt for noget, som andre godt kan sige, det skal du ikke være bange for, det er jo ikke, altså, men det gør jo ikke, at man er mindre bange, bare fordi nogle andre siger, at man ikke skal være bange. Så, og det er jo interessant, at man så har fuldstændig fjernet sig fra det grundlag for den lovgivning efterhånden, ikke? Og efterhånden kun fokuserer på sygdom, som kun bliver nævnt i en bisætning nærmest i den oprindelige lov.
Ja, klar. Der var et spørgsmål fra dig.
Ja.
Vil du sige, hvad du hedder?
Ja, selvfølgelig. Pænt goddag, jeg hedder Niels, og jeg arbejder for Ungdoms Røde Kors med et projekt i Aarhus, der hedder Flygtningementor. Og det vi arbejder med, det er at sørge for, at flygtninge, som lige er kommet til Danmark, og som er kommet ind i landet, altså som har været igennem deres proces, de skal få en god start på den tid, hvor de er her. Og det har været en stor succes. Altså det virker, og det virker helt vildt godt. De her mennesker, de får rent faktisk en mulighed for at få noget hjælp til at starte med at lære dansk, få noget hjælp til at læse papir fra kommunen, få noget hjælp med til at starte i en sportsklub, få noget hjælp til at socialisere sig osv. Jeg har to spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil have, I måske kunne diskutere. Det er noget, jeg ikke ved så meget om, og det kan være, I gør. Det ene, det er, om man kunne begynde at tænke ind i asylprocessen, at når folk de bliver overvejet, om de kan komme ind eller ej, at man så også tænker ind, om der er et frivilligt tilbud til dem, og om det så derfor kunne være nemmere at få dem integreret eller få dem ind i samfundet igennem det her frivillige tilbud, om det rent faktisk ændrer deres chancer for, hvad man tænker om deres muligheder for at komme ind i Danmark. Og det andet, det går lidt på, om man kan tage fat i de folk, der har været allerede 5 eller 15 år, og som sidder og enten har fået deres sag afvist, eller som er kommet ind, men som sidder et eller andet sted og ikke rigtig er blevet integreret, og man kan komme ud i de boligområder, hvor de sidder, og tage fat i dem og så sige, hey, der er rent faktisk et tilbud her.
Det var rigtig flot initiativ, at nogen af jer, der vil kommentere det.
Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at I gør en masse ting. Og jeg synes, det ville blive en frygtelig, frygtelig retstilstand, vi ville få, hvis folks mulighed for at få asyl ville blive afgjort af, om der var nogen, der ville lave nogle frivillige initiativer. Så det tror jeg ikke, man skal blande sammen. Man skal bare sige, det er godt, at der er nogen, der gør noget. Og jeg fik jo et spørgsmål tidligere, som var, hvad er det, som man skal gøre for at påvirke de der politikere? Og det er jo blandt andet det, som bedsteforældre for asyl- og ungdomsrøde kors osv. altså laver, og i høj grad handler det jo om at informere. Altså det er jo sådan, at når man ser de der hjerteskærende historier i fjernsynet, så tror jeg langt de fleste mennesker sidder derhjemme og tænker, nej, det var dog for frygteligt. Men jeg tror også langt de fleste tror, at det var bare én sag. Ikke? Og ikke ved, at for hver gang der er en eneste eller en, som er så heldig at have fundet vej til fjernsynet, så er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange, som er manen til, men som måske, hvor der måske ikke var et barn, der var så nuttet at se på, at det lige kunne komme i fjernsynet, eller man kendte en dansker, som havde kunne hjælpe med at lave en Facebook-kampagne. Jeg tror, at det der med, altså jeg synes jo noget af det, som trampolinhuset laver, virkelig er fantastisk, fordi det handler om sådan en ligeværdig tilgang til de mennesker, man har at gøre med, og det handler om, at vi lærer hinanden at kende. Altså for en af de sådan smarte ting ved, at de der asylcentre ligger så isoleret, det er jo, at der er ikke særlig mange danskere, der lærer de der mennesker at kende, vel? Og så er det altså lettere at kyle dem ud, end hvis en eller anden landsby laver et eller andet fakkeloptog, og selv den konservative borgmester, han skriver til en eller anden, altså, ikke? Så altså, at vi kommer tættere på hinanden. Så vil jeg sige til dig, at når du nævner de der mennesker, som sidder i rigtig, rigtig mange år i nogle boligområder, mange af dem kommer jo også med flygtningebaggrund og har nogle traumer, som man ikke har opdaget. Og nu har vi siddet og været så pessimistiske, og det er så trist det hele, så vil jeg gerne rose regeringen og fortælle, at det faktisk er lykkedes på sidste finanslov at få gennemført, at man laver en sundhedsscreening, herunder en torturscreening af familiesammenførte og af flygtninge, når de kommer hertil. Og det er faktisk meget vigtigt. Det koster ikke sådan vildt mange penge. Måske er der også afsat lidt for få penge til det, hvis jeg skal være ærlig. Det må vi jo finde ud af. Men det er meget vigtigt, fordi hvis man kan få opdaget de her traumer tidligt, så er der jo altså en bedre chance for at få gjort noget ved det.
Jeg vil også gerne lige sige, at alle, der kommer til Danmark, har jo ret til at søge asyl. Det står i verdenserklæringen. Det kan godt være, at nogen skal sendes til Italien, fordi de rejser gennem Italien, men alle har ret til det, uanset om hvad for nogle tilbud vi nu kunne have. Men så vil jeg jo nævne, at vi har jo i Røde Kors 800 frivillige på vores asylcentre, som laver en rigtig, rigtig flot indsats. Nu er du så ude i systemet, hvor de har fået flygtningestatus, men vi har mange, og vi forsøger jo også nu, som jeg nævnte tidligere, nu at bygge bro, fordi der er nogle flere, der får mulighed for at flytte ud, at man så har en kontakt til de frivillige. Jeg var til borgermøde i Dianalund her for ganske få dage siden, hvor vi lige har åbnet et asylcenter, og de stod nærmest i kø, dem der mødte op for at være frivillige og dybt interesserede i at modtage. Det var meget, meget, meget positivt. Det er det bestemt ikke altid, når man kommer ud i kommunerne, men det var det der. Så I har jo alle muligheder for os at lave noget for asylansøgerne.
Hej, jeg hedder Tone, jeg kommer fra Trampolinhuset. Tak for roserne, Vanne. Jeg er rigtig interesseret i forslaget til at arbejde på at ændre den folkelige tone. Hvordan gør man det, hvis vi ikke kan henvise til overtrædelse af konventioner, og vi virkelig skal i gang med at arbejde med at mobilisere befolkningen til at arbejde for at ændre den attitude, den indstilling, vi har til flygtninge og migranter, som jeg ser som et endnu større problem, for dem er der slet ikke nogen, der tager hånd om. Hvordan gør vi det? Og jeg sidder og tænker på, at jeg tror, at størstedelen af den danske befolkning, så mangfoldig som den nu er, efterhånden har accepteret det her med, at vi yder et stort bidrag i form af ulandsbistand. Der bliver sjældent pillet ved, altså der kan blive pillet lidt ved tallene, men ikke ved princippet i det. Kan man begynde at italesætte spørgsmålet om asyl, flygtninge og udlændingepolitik, og kigge på den debat tidligere historisk og lære noget fra den?
Altså, jeg tror personligt, det er helt rigtigt, det Johannes sagde. Det er den frygt, der er i befolkningen. Altså, på en eller anden måde, så er det der ladeport-argument, det er slået igennem. Altså, folk siger, vi kan jo ikke, det er jo frygtelig synd for de der mennesker, men vi kan jo ikke. Vi kan jo ikke i vores lille land tage os af hele verdens befolkning. Og hvis vi lukker dørene lidt mere op, så vælter de ind over vores grænser, ikke? Og det tror rigtig mange mennesker, det forholder sig på den måde. Og jeg ved ikke, hvordan man skal komme igennem, fordi jeg har jo snakket med mange, og det er hele tiden, når de tilbage, ja, men vi er jo kun et lille land, og tænk på alle de mennesker, der står derude og bare tænker på at komme ind. Men det er da synd for dem, men vi er jo desværre nødt til det. Og jeg ved ikke, hvordan man bekæmper det der. Jeg synes, det er helt utroligt svært, og jeg håber, at nogen kan sige, ej, kan vi ikke gøre det på den måde, fordi så vil jeg straks styrte ud og prøve at gøre det på den måde, men jeg synes, det er at slå panden mod en mur hele tiden. Der er ikke, der har et forslag, tror jeg.
Hej, jeg vil bare sige, at Ungdoms Røde Kors er også på asylområdet ude på mange af asylcentrene. Og vi møder rigtig mange børn, der har siddet blandt andet på omsorgscentrene, så længe at deres tilknytning til hjemlandene er langt mindre, end den er til Danmark. Unge mennesker, der er som danske teenager, der elsker Justin Bieber og skal konfirmeres, eller er så kulturelt danske, at det virker vanvittigt at sende dem hjem til lande som Afghanistan og en masse lande i Afrika og Mellemøsten. Og det er simpelthen så sørgeligt at se, at vi sender mennesker hjem. Der er tilknytningskrav den anden vej, hvis man skal komme herop, men at vi sender børn hjem, der har været her så længe, endda børn, der er født i Danmark. Og vi ser de her mennesker lide, og hvordan de lider med deres forældres traumer. Og vi bare virkelig på vegne af Ungdoms Røde Kors håbe på, at ventetiden kan blive kortere.
Men lige til dig en gang til, Johanne. Tror du, at alt det her skal ske gennem ekstraparlamentarisk pres? Eller kan vi glæde os til, at I lærer af et parti, hvis navn vi helst ikke vil nævne, at få noget ud af finanslovsforhandlinger og sådan noget med den siddende regering?
Jeg mener, det er meget forkert, eller det ved jeg ikke, hvad du mener, men det er fuldstændig rigtigt, at Dansk Folkeparti fik nogle meget voldsomme udlændingestramninger igennem. Og så kan du sige, hvorfor kan Enhedslisten så ikke få nogle meget voldsomme udlændingelempelser igennem? Det er der flere årsager til. Den ene er, at Venstre og Konservative var og er enige med Dansk Folkeparti et langt stykke hen ad vejen. Du finder masser af mennesker, Inger Støjberg for eksempel, som altså på udlændingeområdet lige så godt kunne være medlem af Dansk Folkeparti. Den enighed eksisterer ikke mellem Enhedslisten og regeringen på udlændingeområdet. Desværre, vi trækker ikke i samme retning. Det er den ene ting. Den anden ting er, at Dansk Folkeparti jo arbejdede på en måde, hvor de sagde, okay, hvis vi kan få lov til at genere en tuneser, eller hvad det nu kunne være, så accepterer vi alt den økonomiske politik, som VK vil føre. Og jeg kan i hvert fald love dig, at det bliver ikke sådan, at vi i Enhedslisten siger, okay, fint nok, lad os forringe vilkårene for alle de arbejdsløse, hvis vi kan få lidt bedre vilkår i asylcentrene. Så nægter vi at arbejde. Så på den måde er der forskelle på den politiske situation og på arbejdsmetoderne. Så derfor kan man desværre ikke læne sig tilbage og sige, jo, hvor er det dejligt, det skal Enhedslisten nok klare det der. Fordi det er fuldstændig nødvendigt, at der kommer et massivt pres udefra, og for så vidt også indefra, det vil sige indefra de radikale, i forhold til at få dem til i toppen og prioritere udlændingepolitikken lige så højt, som de måske prioriterer skattelettelser, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og i forhold til socialdemokraterne, der tror jeg, der er masser af socialdemokrater, som ikke nødvendigvis er enige med, hvad toppen laver, og det er bestemt det samme, der gør sig gældende for SF, så inde i partierne, men jo også ved at organisere sig i Bedsteforældre for Asyl og alle mulige andre steder, og det er deroppe at bakke. Det er da ikke sådan, at man kan sige, nå, jamen hvis vi gør det så om 3 måneder, så kan vi se, at sådan og sådan og sådan. Men nogle gange lykkes det jo. Og der var et par unge damer, som måske er til stede på denne båd faktisk, det var de i hvert fald tidligere, som spurgte mig tidligere i dag, nej, bliver du ikke bare så ked af det og magtesløs i politik? For der er jo ingenting, der kan lade sig gøre, det går så langsomt. Og det kan man da godt blive nogle gange, men jeg vil gerne give et eksempel på noget positivt. Nemlig, at det faktisk lykkedes på sidste finanslov at få regeringen til at afsætte 10 millioner. Og det er helt, altså, det er et meget, meget lille beløb på en finanslov. 10 millioner, det er virkelig få penge. Men til, at flygtninge, som har fået asyl, kan få en børnecheck med det samme. Frem for, at de skal optjene ret til den. Hvorfor betyder det noget? Det betyder noget, fordi der for eksempel var en socialrådgiver, der ringede til mig fra Vestjylland. Kommunen havde taget imod en somalisk kvinde. Hun var enlig, men hun havde lige 8 børn med sig. Men altså, hun havde ikke nogen mand. Og hun skulle så forsørge de der 8 unger på en kontanthjælp. Det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, det kan man simpelthen ikke, vel? Så kommunen brød loven. De kørte sække med ris ud til den her kvinde, ikke? Det må man ikke, fordi ris og mad er ikke en uforudset udgift. Heldigvis gjorde de det alligevel. Men der lykkedes, for der kom faktisk noget igennem, ikke? Og det er bare for at sige, det kan godt lade sig gøre. Det var vist SF's slogan, det skal man måske passe på med at sige, det kan lade sig gøre, tror jeg, de sagde. Bum, bum. Men altså, der er der nogen ting, som sker, som går i den rigtige retning, og I bliver nødt til at blive ved og ved og ved, og vi har lyst til at give op, men det kan vi ikke være bekendt, fordi at vi har faktisk ressourcerne og muligheden for at blive ved. Og hvis ikke vi bliver ved, så sker der i hvert fald ingenting.
Jeg har lige fået et diskret tegn fra matroserne om, at vores tid er gået. De er ved at kaste fortøjningerne, så de, der gerne vil i land, skal i land. Men inden I flygter, så vil jeg lige takke Pernille for... fordi I gerne ville være med, og ikke mindst takke Dansk Ungdoms Røde Kors for værtskabet her på det gode skib Bertalette. Så tusind tak for i dag.
Du er dig her et spørgsmål, ikke? Vi er lov til at stille. Må jeg stille dig nu? Ja. Så skal du ikke fryse ihjel. Johanne, du er helten her i dag. Spørgsmålet er for os legenden, altså det mere et vildt land. Vi kan ikke tale om verdens flygtninge. Hvis ellers der har været nogle mere progressive regeringer i EU-landene, så skulle det være en fælles EU-opgave. Skulle det ikke det?
Jo, det er sådan i dag, at Grækenland modtager omkring 90% af de asylansøgere, der kommer til EU, og det er jo en af årsagerne til, at det græske asylsystem er brudt fuldstændig sammen. Jeg mener, at man, og det kan være igennem forskellige internationale fora, det kan både være EU, det kan også være FN osv., bør få en mere ligelig fordeling eller rimelig fordeling af de flygtninge, som eksisterer. Jeg tror, alle kan sætte sig ind i, at hvis nu de baltiske lande var smeltet fuldstændig sammen omkring 89, så kunne vi altså have stået i en situation, hvor der stod 500.000 asylansøgere på Bornholm. Og jeg er sikker på, at Danmark i den situation havde sagt, at det er ikke noget, vi skal være fælles om.
Har en dansk regering gjort noget som helst for at hjælpe grækerne, så man siger, at alle de flygtninge, der er landet i Grækenland, bliver behandlet uansvarligt, så vi får, at grækerne bliver fascister, og det ved jeg, og opfører sig derefter.
Nej, det mener jeg jo ikke, man har. Altså, EU forsøger jo at opbygge det, der hedder Frontex, altså selve grænsen dernede, hjælpe dem med at patruljere grænsen bedre. Men det hjælper jo altså ikke asylansøgerne. Nej, jeg mener ikke, at man slet ikke i tilstrækkelig grad gør noget for at afhjælpe situationen i Grækenland, desværre.
Jeg tænker også mest på de flygtninge, fordi de lider trods alt mere, end grækerne gør. Men altså, hvis...
Det er det, jeg mener. Altså, hvad gør man for at afhjælpe i den situation, at Grækenland får 90% af alle asylansøgere, der kommer hertil? Og så siger jeg mener ikke, at man gør tilstrækkeligt, men der har jo været den situation, at man ikke kunne sende asylansøgere tilbage til Grækenland på grund af den dom, der faldt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Jeg skal videre til et arrangement.
Ja, det forstår jeg, ja. Men altså, det er virkelig et Waterloo for internationalt samarbejde. Man ikke kan finde ud af det med flygtninge, ikke kan forebygge og så videre.
Men der er jo nogle lande, der ligger et meget bekvemt sted. Det er jo meget fedt at være Danmark, fordi der er ikke lige nogen. Det er ikke så sjovt at være Grækenland eller Malta.
Det lille interview med Johannes Schmidt Nielsen var så afslutningen på dialogs optaget fra bedstefælder for asyls paneldebat på båden Bertha i havnen i Allinge lørdag den 5. juni 2013. I en køligere aftenvind, der suser hen over den åbne båd i havnen i Allinge og går igennem mar og ben, hvilket kan høres på paneldeltagernes stemmer. En 20 kan igen høres på Frederikshavn Lokalrejs dialogprogram på www.arnehansen.net/dialog og søges der her på afviste asylsøgere. Og hvor man også kan se billeder fra debatmødet, når man bor på båden, udlånt fra Ungdommens Røde Kors. Og det er godt halve år, der er gået siden optagelsen og frem til udsendelsen her, viser desværre, at mødets dokumentation af de afviste asylsøgeres umenneskelige vilkår stadig er lige aktuelle.